diakon Klemen Jager. Kaj bi lahko povedal, zakaj ste prišli v Rim, kakšen namen tega romanja in kaj pričakujete?
Smo v adventnem času, času pričakovanja Božjega rojstva in tudi mi kot na zaključku našega študija smo v pričakovanju duhovniškega posvečenja. Zato smo prišli v mesto Rim kot namen našega romanja zahvale za vseh 5 let študija in tudi za priprošnjo, da bi naše duhovniško poslanstvo spremljal Božji blagoslov. Seveda želimo tudi v tem času obiskati grob pokojnega papeža Janeza Pavla II. In se mu priporočiti za naše duhovniško delo v naši prihodnosti.
Boste še koga drugega obiskali v Rimu?
Ja, želimo tudi obiskati našega kardinala Franca Rodeta in tudi našega veleposlanika ter nekaj bazilik.
Še imate kakšno drug namen, vsak svoj?
Gotovo ima tudi vsak svoj namen, da se priporoči, da izreče svoje molitve, predvsem v središču našega krščanstva, v mestu Rim in da nekako poglobimo to univerzalno zavest z vsemi kristijani na svetu.
Gospod diakon Jože Montan, nas zanima sedaj v tem času, ko se prijeli že diakonsko posvečenje, pa ko se pripravljate na duhovniško posvečenje. Kako gledate na izzive, ki so sedaj v tem času pred cerkvijo na Slovenskem, pa tudi pred slovensko državo? V mislih imam uradni obisk škofov prihodnjega januarja tukaj v Rimu, potem predsedovanje Slovenije Evropi.
Večkrat se poudarja oziroma govori, da je Slovenija majhen narod in pred Slovenijo so sedaj izzivi, ki so velikega značaja, pomena in v tem pogledu verjamem, da se bo Slovenija izkazala kot velik narod, saj je zelo pomembno, da se zavedamo, da imamo radi Slovenijo, poudarjamo tudi krščanske korenine. Slovenija bo predsedovala v Evropski uniji, ki kaže neko vizijo tudi krščanstva, vizijo povezanosti, sodelovanja tudi na duhovnem področju in Slovenija se lahko tudi v tem pogledu izkaže in da svoj delež, svoj enkratni delež, ki ga noben narod ne more dati.
Sedaj imamo še eno zelo obširno vprašanje za dva diakona. Ko se mlad mož odloči za diakonsko pa duhovniško službo, je to velika odločitev, življenjska odločitev, ki nujno tudi predpostavlja veliki človeški optimizem. Kaj lahko povesta v tem pogledu, s kakšnim optimizmom stopata v prihodnjo duhovniško službo?
Torej, jaz se vsekakor že kar nekaj let, vse odkar sem v sebi začutil poklic za duhovništvo, tega zelo veselim in se to veselje pravzaprav stopnjuje. Vsekakor pa optimizem se mi zdi, da mora izvirati in rasti v veri, kajti če nima tam korenin, ne vem, kje bi ga dejansko lahko imel.
Tudi naša diakonska gesla, ki smo se jih izbrali, Gospod, pomagaj mi živeti evangelij, nam kažejo ta optimizem. Namreč živeti evangelij v sedanjem času je včasih zahtevna naloga in tudi odgovorna. In prav k temu bomo drugo leto kot novomašniki, letos kot diakoni še pod sebe povabljeni.
No, optimizem je, ima veliko smeri. Ena taka je, da človek, ki je polno optimizma, dobre stvari utrjuje, nove pa odkriva. Katere dobre stvari sedanjega časa se vam zdijo, da jih je treba utrjevati, poglabljati, pa kakšne nove stvari pa že ustvarjate?
Se spominjam, v našem bogoslovju je tradicija, da v drugem letniku bogoslovci poromajo v Rim in takrat sem sam bil tudi prvič v tem mestu. In ko smo takrat šli na audienco k prejšnjemu papežu, je v slovenščini poudaril, da naj namenimo vse svoje moči novi evangelizaciji. Pa se spomnim, da me je to takrat zelo močno nagovorilo, čeprav morda nisem toliko razumel samega pomena teh besed nova evangelizacija. V zadnjem času, še posebej v letošnjem letu, ko pa že aktivno delujem na župniji, pa vedno bolj spoznavam, kako zelo potrebna je pravzaprav nova evangelizacija, ljudem prinašati Kristusa, kajti zdi se nam mogoče samoumevno, da smo kristjani, kot Slovenci, da je slovenski narod, narod kristjanov, pa vendar moramo, je naša vloga, vedno znova prinašati in oznanjati to veselo novico o Kristusovem vstajenju.
Pozitivna stvar, ki jo že delamo, je vsekakor oznanjevanje evangelija, ki ga oznanujemo pri vsaki maši kot diakoni, potem tudi podeljevanje nekaterih zakramentov, kot je zakrament svetega krsta, poroke ter tudi zakramentala pogreba. To so trenutki, ob katerih lahko ljudem še posebej pristopimo, jim res oznanjamo evangelij, ki ga poizkušamo vsak na svoj način aktivno živeti. Kar pa v sedanjem času zmeraj ni lahko, pa tudi ljudje stežka razumejo včasih katere evangeljske zahteve.
Prihodnost je zmeraj tudi v tem, da jo obvlada tisti, ki si jo zamisli, ki si jo predstavi, ki si jo nekako tudi začrta in potem na tem krepko dela. Kakšno veliko idejo ima kateri od vas?
Meni se zdi ena velikih vrlin, ki jih sedaj pri delu na župniji doživljam, preprostost, da znaš biti z ljudmi v vseh trenutkih njihovega življenja, od veselih do žalostnih in da jih znaš vedno pozitivno sprejemati. Mislim, da na ta način ustvarjamo najbolj plodna in rodovitna tla za prihodnost polno krščanskega upanja.
Največ, kar mi lahko damo sedanjemu človeku, je to, kar smo si tudi nekako izbrali že za svoje novomašno geslo, bodi luč. Preprosto biti med ljudmi, biti tam za njih z vsem srcem in biti jim na razpolago dan in noč, pa tudi biti jim luč, biti vzor.
No, vidim se, da je že generacija, ki se je šolala v osnovno šolo, pa srednjo šolo in fakulteto, že v samostojni Sloveniji. Kakšen navdih prinaša ta izkušnja?
Mogoče je drugačen, zagotovo je drugačen sistem, kot je bil prej. Morda se sam še ne zavedam toliko, koliko so te spremembe vplivale na nas, ki smo dejansko že nova generacija, nove samostojne Slovenije. Vsekakor pa mislim, da je že sam sistem, sama družba bila bolj odprta kot prej, vsekolikor lahko danes slišimo o prejšnjem sistemu in se tudi veselim prihodnosti v slovenskem narodu in dela v tem narodu, kajti mislim, da je izoblikoval boljše vrednote, večjo strpnost in pa tudi odprtost za drugačnost.
Jaz osebno prihajam tudi iz Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, ki sem tudi v prvi generaciji dijakov te gimnazije, pa bi nekako povedal to, kar je prineslo, je zgolj to, da smo res lahko bolj odprti tudi do duhovnih dobrin, kar mogoče prej ni bilo tako izrazito. Zato tudi bi nekako to zaključil z mislijo Antona Martina Slomška, sveta vera bodi vam luč.
Vsem štirim dijakom hvala za pogovor.